На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надежда.
Ето и темите в програмата днес. Световната здравна организация подновява кампания против пушенето.
Нови изследвания показват, че вредният навик се отразява и върху паметта и познавателните способности.
Мазнините разболяват жлъчката.
Сърцето и мозъкът са като скачени съдове.
Митове и реалности за донорството на репродуктивен материал в България. Ще ви запознем с коментара на доктор Мариела Даскалова, лекар-ембриолог и специалист по мъжки стерилитет, направен пред печатните медии.
И накрая ще говорим за маньоварът на Хаймлих и Светия Дух в поредицата Изпълни с енергия.
Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, Световната здравна организация поднови кампанията си за глобално ограничаване на потреблението на тютюневи продукти и намаляване на броя на активните потребители.
Според организацията, забраната за рекламиране, промотиране и спонсорство е един от най-ефективните начини за намаляване на проблемите при тютюна. Организацията отчита 7% понижение на потреблението в страни, въвели забрана за рекламиране на тютюневи изделия. Също така увеличаването на данъчното бреме върху тютюновата индустрия с 10% води до 4% намаление на консумацията в различните страни и 8% в страните с ниски доходи. Смята се, че 70% увеличение на цената на тютюна ще намали тютюновата смъртност с 25%.
В изявление на Маргарет Чан, ръководител на организацията, се казва, че правителствата трябва да си поставят като приоритет спиране на безсрамното манипулиране на млади мъже и жени от страна на производителите на цигари, които се опитват да си осигурят поредното поколение пристрастено към тютюна.
В момента рекламирането на тютюневи изделия е забранено само в няколко страни, съставляващи малка част от световното население. Според Световната здравна организация, тютюнопушенето причинява 6 милиона смъртни случая всяка година, от които 600 хиляди са пасивни пушачи. Тютюнът е най-значимият рисков фактор за придобиване на неинфекциозно заболяване. Световната здравна организация предупреждава за световна тютюнева епидемия, която води след себе си вълна от ракови, белодробни и сърдечно-съдови заболявания.
Не по-малко фрапиращо е, че това е изцяло създадена от човека епидемия. Може би единствената такава. Едва в половината страни правителствата предприемат мерки за предпазване на населението от апетитите на тютюневите компании. Същевременно в половината страни по света, включващи 2/3 от световното население, пушенето е разрешено на обществени места, правителствени сгради и на работното място. Статистиката показва, че в индустриализираните страни, въвели забрана върху тютюнопушенето на работното място, потреблението на тютюн намалява с почти 30%.
Изразителни предупредителни съобщения и изображения върху опаковките на цигарите са въведени само в 15 държави. Над 40% от световното население не е защитено от подвеждащи надписи върху опаковките на цигарите, като лайт или ниско съдържание на катрани. За нито едно от тях не е било доказано, че е свързано с по-нисък здравен риск.
Друг глобален проблем е ограничение достъп до лечение на тютюневата зависимост. Според Световната здравна организация, 75% от пушачите искат да спрат цигарите, но само 5% от тях имат достъп до ефективно лечение на зависимостта си. Осигуряването на достъпно ефективно лечение е отговорност и задължение на държавата и системата на националното здравеопазване. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Ние продължаваме с темата за тютюнопушенето, актуална тези дни и у нас, особено с опитите да се направи по-либерален режима с цигарите и за сметка на здравето явно да се подпомага бизнеса, което, меко казано, е фрапиращо неприятно. Тютюнопушенето се отразява обаче и на паметта и на познавателните способности, показват нови изследвания. Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата, а на линия сме Божидар и Ради.
На всички ни е известно, че тютюнопушенето причинява редица здравословни проблеми и заболявания, като хроничен бронхит и атеросклероза, провокира развитието на рак на белия дроб и коронарна болест на сърцето. Оказва се обаче, че списъкът на възможните последици от пристрастяването към цигарите не се ограничава до тук. Според резултати от последните проучвания в областта, тютюнопушенето влияе отрицателно на мозъка и намалява интелектуалните възможности и способността за запаметяване.
В университета в Абърдън, Шотландия, е проведено проучване, целящо да определи какви са последствията за мозъка ни, когато се пали цигара. Учените интервюирали и наблюдавали 465 доброволци на възраст от 64 години. Приблизително 50% от тях били страстни пушачи. Всеки от участниците в изследването преминал през серия от психологически тестове, за да се оценят интелектуалните му способности и паметта му. След събиране и анализиране на получените резултати, изследователите ги сравнили с резултатите от подобни проучвания на хора, които никога не са посягали към цигарите или са се отказали от вредния навик.
Сравнението показва, че пушачите имат значително по-лоши резултати в сравнение с непушачите при всички задачи, изискващи добра памет и концентрация. Резултатите от изследването категорично показват, че способността за логическо мислене и способност да запаметяват и възпроизвеждат информация е значително намалена при пушачите в сравнение с непушачите. Особено интересен и озадачаващ е факта, че дори да се вземат под влияние странични фактори, каквито са социален статус, образование, естеството на работата, консумация на алкохол и така нататък, разликите остават статистически значими.
Учените все още не са единодушни в мнението си, защо пушенето нарушава функцията на някои мозъчни центрове. Най-реалистична според тях е хипотезата, че под пагубното въздействие на никотин и катрани, влизащи в организма ни чрез цигарите, нервните клетки стават по-чувствителни към действието на свободните радикали, токсични съединения, отделени в клетката при жизнената й дейност. Скъпи приятели, няма да приключим с темата за тютюнопушенето, но за днес ще оставим на страна, за да продължим с други актуални проблеми. Не е тайна, че мазнините разболяват жлъчката. Нека си припомним и да кажем повече по въпроса.
Проблемите на жлъчката започват, когато храната, която човек приема, е с твърде високо съдържание на рафинирана захар, на скорбяли мазнини и с много ниско съдържание на протеин. Когато жлъчният мехур е прекалено мързелив, в черния дроб се образуват по-малко количества жлъчка, отколкото е необходимо за храносмилането. Мазнините се абсорбират много трудно. Поради тази причина те започват да се свързват с калия и желязото от храната и така формират твърди фекални частици, които причиняват запек. Този нарушен процес в организма води до образуването на камъни в жлъчката. Затова диетолозите препоръчват като профилактика диетичното хранене. Помага диети с ниско съдържание на мазнини, но препоръчани от специалист, защото понякога има опасност да увредят част от мозъчните клетки. Както е известно, мозъкът съдържа 60% мазнини и това количество трябва да се поддържа. Жлъчката също има нужда от подходяща диета, наситена с повече витамини. Ако пък вече в този орган са се образували камъни и причиняват възпаление, забравете за твърдата храна поне за една седмица. Започнете да пиете повече минерална или изворна вода и приемайте храна с по-високо съдържание на фибри. Изследователи от Харвардския университет са открили връзка между богатата на фибри диета и намаляването на жлъчните болести, особено при консумиране на храни с разтворими фибри. Точно те намаляват нивото на холестерола в кръвоносните съдове, а повечето камъни се образуват в жлъчката на основата на холестерола.
Скъпи приятели, накратко по още една тема за сърцето и мозъкът, които са като скачени съдове, преди да минем към основния здравен проблем, който ще коментираме днес за донорството на репродуктивен материал в България. Между мозъка и сърцето обаче има директна връзка. Известен български кардиолог твърди, че острият миокарден инфаркт и мозъчният инсулт са едно и също заболяване, но с различна локализация. Тоест, единият така наречен удар е в сърцето, а другият в мозъка. Те протичат по един и същи начин. Причината и за двете заболявания е една и съща. Прекъсва се кръвоснабдяването на една от артериите, която води или към мозъка, или към сърцето. Затова препоръките и на кардиолозите, и на невролозите са почти едни и същи. Да се пазим от затлъстяване, от натрупване на холестерол по кръвоносните съдове и от обездвижване. Статистиката сочи, че в повечето случаи при инфаркта и при мозъчния инсулт обикновено причината е атеросклерозата. А това значи, че по вътрешната страна на кръвоносните съдове са се натрупали плаки, от които в един момент се откъсва тромб и създава сериозни проблеми. Има недостатъчно кръвоснабдяване за най-важните органи към сърцето или към мозъка. Случила се и фаталната исхемия, която уврежда тъканите и води до некроза. При мозъчния инсулт се наблюдава некроза на мозъчната тъкан, а при миокардният инфаркт некроза на сърдечната тъкан, а от това с каква сила се е развило увреждането на един или другия орган, зависи и шансът за живот на пациент. Както известно, повечето българи водят нездравословен начин на живот и сме на едно от първите места по болести на сърцето. Причините могат да се изредят накратко в пет категории. Пушене и злоупотреба с алкохол на първо място. Неправилният начин на хранене, опасната за здравето храна, която купуваме от магазините на второ място. Късно откриване и лечение на диабет на трето място. Неглижиране на високото кръвно налягане. Четвърто и пето. Обездвижването и затлъстяването. Как можем да се справим с тази опасност? Най-напред започваме с здравословния начин на живот, така че да може да запазим артериите здрави, гъвкави и еластични. Така кръвоснабдяването в организма няма да е затруднено и отдалечаваме двете най-сериозни, според медицината, заболявания. Скъпи приятели, не сменяйте честотата. Продължаваме след минута. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Тук е Радио Гласът на надеждата. Вие сте в компанията на Божидар и Ради, а предаването е По-добре здрав. Отваряме тема за митовете и реалностите относно донорството на репродуктивен материал в България. Ще ви предадем задочно мнението на специалиста, лекар-ембриолог и специалист по мъжки стерилитет, доктор Мариела Даскалова. Според нея донорството на репродуктивен материал е наистина болна тема. В нея най-малко болни са болните хора, смята лекарката, които имат нужда от репродуктивни клетки. На тема донорство обществото ни боледува протяжно, медиите ни се провалят на психотеста, институциите ни са глухи, слепи и неми и дори мнението на официалната църква понакуцва.
Мит номер едно. Има нещо гнило в Дания. През последните години чухме и видяхме какво ли не по адрес на донорите. То не беше трафик на яйцеклетки, то не беше подмяна на генофонда, слагаме го в кавички, защото е лишено от смисъл естествено, то не бяха конспиративни теории, скрити камери и снимани в гръб проститутки. Жените донори на яйцеклетки бяха сравнени с кокошки, носачки. Реалността е съвсем различна. Има точни и ясни правила, приети и спазвани в нашата страна, аналогични на законите в останалите европейски държави. Даряването на сперматозоиди и яйцеклетки е законно и регламентирано, както и използването им за целите на асистираната репродукция. Контролът върху тези дейности е стриктен, заплащането на донорите е регламентирано, а обменът на гамети в рамките на Европа е стандартна практика.
Следващ мит. Казано накратко, колкото повече, толкова повече, така можем да го кръстим. Всъщност, много малка част от хората с репродуктивни проблеми имат нужда от донорски сперматозоиди, както и от донорски яйцеклетки. Но те са изправени пред жестоката реалност да зависят от милостта на друг човек, който с нищо не им е длъжен и от чието благородство да зависи шанса им да имат собствено дете. Не е нужно един проблем да засяга много хора, за да бъде сериозен. Напротив, мерило за зрелостта на едно общество е отношението му към маргиналните групи, към бедните, онеправданите, болните, инвалидите, страдащите. И точно тази малка натикана въгъла на безнадъжността, заклеймявана част от обществото, има най-голяма нужда от разбиране и подкрепа.
Мит номер 3. Лесно като детска игра. Все по-често виждаме тезата, че да си донор на яйцеклетки е лесно. Сякаш, опростявайки един акт, се надяваме да привлечем повече хора. Ами не, не е лесно. Напротив, доста трудно е. На първо място трябва да отговаряш на изискванията на закона. Здрава жена на възраст от 18 до 34 години с поне едно живо дете. После трябва да преминеш през процедури на стимулация, инжекции всеки ден, прегледи, вземане на кръв, страничните ефекти на хормоналните препарати, после пункция с рисковете на всяка анестезия, както и рискове от оперативната интервенция. И накрая, но може би трябва да е на първо място, трябва да си над егоистичното себеотвърждаващо чувство на превъзходство, защото никога няма да разбереш дали на кого си помогнал. Донорите са анонимни, както и реципиентите, и това, което един донор прави, остава в тайна дори за самия него. Това е чиста еманация на народната мъдрост. Направи добро и го хвърли в морето.
Бих казала дори, че е божествено. Продължаваме към следващия мит, който е свързан с липсата на проверена и научна информация, а предаване на опит, който понякога може да е не толкова добър или правилен. Доктор Мариела Даскалова казва, че тя не разбира от ядрена физика, въпреки че е грамотен и квалифициран човек в своята професионална област. Не разбирам, казва тя, защото ядрената физика е трудна материя, но когато ме интересува нещо от нея, не се правя, че разбирам, не измислям причини, теории и факти, а питам приятел ядрен физик. Същото и с донорството, казва тя, това е трудна материя. Когато ни интересува нещо от тази сфера, трябва да попитаме специалистите в областта на донорството, а не да тиражираме тези чути в кварталното кафене, например. Както казва Ейнщайн, всяко нещо трябва да се направи максимално просто, но не по-просто, отколкото е.
Има обаче една тема, по която трябва да говорим с цялата сериозност и отговорност към бъдещето. Това е преждевременното намаляване на яйчниковата функция, водещо до изчерпан яйчников резерв. Колкото повече хора се информират за причините и начините за предотвратяване на това явление, толкова по-малко жени ще имат нужда от донорски яйцеклетки. И докато вродените причини няма как да се предотвратят, то за придобитите можем да направим поне две неща.
Първото е да предупреждаваме жените за онези причини, които идват с негативите на цивилизацията, с биологичната възраст и с болестите, оказващи влияние върху функцията на яйчниците. И второто, да се постараем да сведем до минимум излишните операции върху яйчниците, като клиновидна резекция или фенестрация, както и да съветваме операциите да се правят от репродуктивни специалисти и максимално органосъхраняващо. Така ще се намали сериозно броят на много млади жени с напълно изчерпана яйчникова функция.
Донорството на репродуктивен материал е болна тема и изисква да започнем лечение. Да мислим преди да изразяваме мнение. Да слушаме, а после да даваме съвети. Да се чувстваме, вместо да се подсмихваме. Да се интересуваме от причините и възможностите преди да бъдем саркастични да заклеймяваме. И предлагам да започнем сега. Не утре, не после, не в далечното бъдеще. Защото в противен случай един ден ще се събудим, увиснали на въжето на собственото си арогантно невежество.
Скъпи приятели, ако и вие имате въпроси или пък желаете да споделите нещо по тази или друга тема, която ви вълнува, знаете как да го направите. Отделяме време да ви напомним как да се свържете с нас и продължаваме с последната рубрика за днес, изпълнени с енергия.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
скъпи приятели, вече сме на финала на нашата среща в По-добре здрав. Днес ще поговорим за маньоварът на Хаймлих и ще направим една интересна асоциация в духовен план. В Йоан 3 глава, 5 до 7 стихове, са записани думите на Исус. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, няма да може да влезе в Божието царство. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Това е едно обръщение към човек, който желае промяната и отива на тайна среща с Исус. Но ние днес ще ви разкажем една история на Кей Кузма. Тя споделя, че са празнували с близки в мексикански ресторант. Изведнъж един от мъжете от компанията става, навежда се над масата, раздвижва устата си, като че ли да каже нещо. Ръцете му се насочват към гърлото, а очите му се опулват диво. В такива случаи казваме, че нещо ни е влязло в кривото гърло. Всъщност, парче храна влиза в трахеята и човек не може да си поеме дъх. На пръв поглед изглежда, като че ли е получен сърдечен пристъп, но не. Без бърза намеса, такъв човек може да живее максимум около 3-4 минути. Доктор Хенри Хаймлих през 1974 година описва спешното лечение, което може да спаси човек, който се е задавил и днес вече хиляди по цял свят дължат живота си на този изобретателен лекар. Също и нашият приятел. Моят съпруг, разказва Кей, разбра проблема. Той се задавя скачайки, съпругът ми веднага застана зад човека с проблема, сграбчи го около кръста, сви ръка в юмрук и я заби нагоре в диафрагмата. Човекът изкашля едно мъничко парче храна, пое си дъх и се тръшна на стола. Това беше нужно. За да спаси живота на пострадалия, съпругът ми употреби маньоварът на Хаймлих. Той принуди диафрагмата да отиде нагоре, създавайки въздушно налягане към трахеята, където бе заседнала храната, като по този начин създаваше възможност тя да бъде изкашлена. Това е като да се родиш отново. За известно време нашият приятел се бе борил отчаяно, но бе безсилен да спечели борбата сам. Тогава с помощ отвън, маньоварът на Хаймлих, той получи втори шанс за живот. Всички ние също се намираме в отчаяна борба, независимо дали си даваме сметка или не. Ние сме задавени от греха. Няма значение какъв е той. Убийство, прелюбодейство, кумар, порнография, клевета, клюка, завист, гордост, преяждане, себелюбие. Всяко нарушение на Божия морален или природен закон е грях. Всяко нещо, което взема в нашия живот приоритет по-голям от верността и почита към Бога, блокира нашия път към спасението. Но Бог също има един Хаймлихов маньовър, за да ни спаси. Той се нарича ново раждане. С помощта на Святия Дух, грехът, който ни задавя, може да бъде изхвърлен от нашия живот. И ние можем още веднъж да дишаме животоспасяващия Божий въздух. Скъпи приятели, нека се молим Божия Дух да ни убеди в греховете ни, за да се покаем и след това да се радваме на чистия въздух, който Той ще внесе в живота ни. Можем да се родим отново и да влезем в Божието царство.
Насажний хляб, а с безкидник ти ме варла, і все мене озарі. Твой та між за мене пригарла, плах і слабки ободрі. То кабра Поштатно всекий день вдарся те, даби погубят, чи посилний са от мен, борощит там, Боже крепкий, все на Твоя грижа нас. Управити мойте стопки, верентебно устоять. Позволи да се облягам, все на Твоя тарака. Войте истини да светлом, не опазва тобе да. Дай вас яко искушене, да те тарся, Отче мой. И по свято наста време, все да ходя в потя.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав, скъпи приятели. Вие може да слушате нашите предавания всеки понеделник по това време на тази честота, както и останалите по същото време на същата честота всеки ден, ежедневно. А ако времето не ви е удобно, посетете нашия сайт awr.org. Там ще намерите и нашия архив. Хубав ден и останете със здраве!